habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaneysa washington.
waa habeen khamiis ah bisha januari waa 7 sanadkan 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan waa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka ee ciwaankiisu waa voasomali.com. idaacaddana waxaa si wada jira idinku daadinaya waa xuseen barre iyo cumar xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay inay xiriirka u jirtay dowladda iiraan kuna eedeysay inay falal khalkhal gelinaya ammaanka ka waday soomaaliya.
anigu intaan xataa ministerka ahaa waraaq baan u qoray ee dowladda iiraan aan waxyaabaha qaarkood kaga dacwoonayno nalooma soo jawaabin. iminkana tana kusoo biirtay kulleyba waan ag taaganahay, waana garab baan siinaynaa dowladda mamlakada sacuudiga iyo halka siyaasadda islaamiga aragna.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha galmudug oo safar uu guddoomiyaha baarlamaanka ku tegay dhuuse mareeb ku tilmaamay mid carqaladaynaya dadaalada nabadaynta ee galmudug iyo alsunna.
waxaan u aragnaa safarkaasi inuusan u adeegaynin nabadda, inuusan u adeegaynin wadahadalka iyo wadahadashiinta socotay ee u dhexaysay gobolada galmudug iyo maamulka ahlusunna waljamaaca.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dagaal ka dhacay deegaanka goobguduud oo 30 kilomitir u jira magaalada baydhabo, barnaamijkii wargeysyada doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay xiriirka u jartay dowladda iiraan iyada oo ku eedeysay in ay ka fulinaysay soomaaliya howlo qalqalgelinaya amniga, deganaashaha, wadajirka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed. wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa sheegtay in sihayaha safaaradda jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan ee muqdisho laga codsaday in isaga iyo diblomaasiyiinta kale ee reer iiraan ay dalka kaga baxaan muddo 27 saacadood gudahooda. wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar oo v o a da arintaas uga waramay ayaa yidhi
waa tahay hadalka wasiirka. waan usoo noqon doonaa haddii aan wararka kale kusii socono. ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen hubiyaal lagu waday xarunta madaxtooyada oo ka dhacay weerar ka imanaya magaalada Muqdisho. wararka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in saaka tiro hubiyaal ah lagu weeraray xarunta madaxtooyada balse ay ku dhaceen deegaano ku dhowdhow oo ay dad rayadii degan yihiin. wariyaheenna Saynab Abuukar Maxamed ayaa faahfaahintan goordhow kasoo dirtay magaalada Muqdisho.
ugu yaraan 2 qof ayaa ku geeriyootay, 5 ruux oo kalena waa ay ku dhaawacmeen tiro hoobiyaal ah oo duhurnimadii maanta ku dhacay xarunta degmada Wardhigle ee gobolka Banaadir iyo Xiro ay ku noolaayeen dad barakacayaal ah kuwaas oo qalqal geliyay dadka ku noolaa xaafadaha degmada Wardhigle ee nawaaxigeeda. hoobiyaashan oo aan la ogeyn halka laga soo tuuray ayaa 2 qof waxay ku direen xarunta degmada Wardhigle gudaheeda, waxaana ka mid ahayd haweenay ka shaqeynaysay kijin wax loogu kariyo dadka barakacayaasha iyo wiil shaqaalaha korontada xira ka mid ahaa. sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha degmada Wardhigle Yaasiin Nuur Ciise, hoobiyaasha qaarkood oo la tilmaamay inay ku kala dhaceen xero dad barakacayaal ay degan yihiin ee guriga sargaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa la xaqiijiyey inay iyana ku dhaawacmeen ilaa 5 ruux oo mid ka mid ah uu yahay askari ka tirsan ciidamada dowladda oo ilaala ka hayay sida la sheegay guriga sargaalka oo aan wax badan ka fogeyn aqalka madaxtooyada. ilaa iyo iminka ma jiro wax wara oo ka soo baxay laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya oo la xiriira madaafiicda ku dhacday degmada Wardhigle iyo nawaaxiga aqalka madaxtooyada. hase yeeshee Al-Shabaab ayaa sheegtay inay tiro hoobiyaal ku weerareen xarunta madaxtooyada Soomaaliya.
war qoraalah oo ay hay'adda WFP ee cunada u qaabilsan qaramada midoobay soo gaarsiisa VOA Somali ayay ku beenisay eedeymaha kaga yimid dawladda Soomaaliya ee ku saabsan in ay hay'addu si ula kac raashinka mucaawanada ugu beegto xilliga beerleyda Soomaaliyeed ay filayaan in dalagooda uu soo go'o taasina ay sababtay in ay niyad jab ku keento beerleyda Soomaaliyeed WFB waxa ay ku sheegtay qoraalka in marka la ay ku celinayso sida ay diyaarka ugu yihiin isla markaana ay u xoojinayaan si kor loogu qaado sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka beeralayda Soomaaliyeed taasina ay intaasina waxa ku dartay WFB in ay la shaqeynayso beeralayda Soomaaliyeed isla markaana ka caawiso dhinaca tababarada farsamada si kor loogu qaado wax soo saarka dhinaca dalaga beeraha ee beeralayda Soomaaliyeed isla markaana kor loogu qaado xiriirka suuqyada caalamiga ah ee la yeelanayaan beeralayda Soomaaliyeed WFB waxa ay sheegtay in xilliyo badan ay iyadu ka iibsatay beeralayda Soomaaliyeed galleyda oo soo go'da xilligan ay iyadu ku hawlantahay sidii ay uga iibsan lahayd in ka badan 1000 metric ton oo galley ah iyada oo sheegtay in raashinkaasi ay ka iibsan doonto iskaashatada beeralayda ah ee afgooye iyo waliba awdheegle hadalka WFB ayaa ku soo beegmay laba maalmood oo kadib markii wasaaradda beeraha ee Soomaaliya oo la hadashay VOA qaybteeda afka Soomaaliga ay ku eedeysay hay'adda WFB in ay raashinkeeda gargaarka ay ku beegto xilliga uu dalagu u soo go'ayo beeralayda Soomaaliyeed
dadku joogayaal oo ku sugan caasimada dalka Yemen ee Sanca ayaa beeniyay wararka soo baxay Iran oo sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee Saudi-gu ay duqeyeen safaaradda Iran ee Sanca Iran ayaa ku eedeysay Saudi-gu in si ula kac ah ay u weerareen safaaradda Iran goob joogayaasha ayaa sheegay in aanu dhismaha safaaraddaasi ku yaalla magaalada Sanca wax burbura u ka muuqanin balse ay diyaaradaha xulufadu weerareen goob fagaar ah oo u dhow safaaradda dhinaca kalena dawladda Iran ayaa xayiraad ku soo rogtay dadka Iran ka tagaya ee magaalada barakeysan ee Makka tagaya si ay u soo cibaadeystaan
marka la yahay wanaagsan dhageystayaal waxaad naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA marka leh iyo Soomaaliya xiriirka dalkaas Iran dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay xiriirka u jirtay dawladda Iran iyadoo ku eedeysay in ay ka fulinayso Soomaaliya hawlo qalqalgalinaya dhinaca amniga deganaashaha wadajirka iyo waliba wada shaqeynta umada Soomaaliyeed wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegtay in si hayaha safaaradda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ee magaalada Muqdisho laga codsaday in uu isaga iyo diblomaasiyiintiisa kale ee reer Iran ay dalka kaga baxaan muddo 72 saacadood ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Umar oo arintaasi VOA uga warramayay ayaa yidhi
jiradu ay maanta oo khamiis xayido ayaantii aan awl bafariisan jirnay ayaa isku raaceen waxaan hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid waxaan u sheegay awalsha xafladeedkaasi in aanu xiriirkii diblomaasiga ahaa ee dowladda Iran aanu joognay aan halkaa ku soo xirnay
sababtu maxay tahay?
Sababtu way badan tahay waa laga yaabaa shaada inaad ka warqabto laba wiik ka hor arrimo waxa ka dhacay aanan anagu fasixin oo aan caadi ahayn for diplomaasi inay sameeyaan magaalada Muqdisho dad maaragtay Iraniina oo siyaale la weydiiyo oo waddankana ku joogin diblomaasinimo laakiin si kale ku joogay waxaa kalood ka warqabtaa in dhowr qof lagu diray xaraadheere ama laba qof lagu diray beri dhoweyto niman Iraniina dileen oo badaha markaana doonihiina ay qaateen oo tageen waxaad ka warqabtaa in mataqaana dowladaha lagu eedeeyo xagga illegal fishingka oo waddanka xeebaha Soomaaliya idna ilaalin hadda waxaad ka warqabtaa mataqaana in khilaaf diiniya oo dadka Soomaaliya la doonayo in lasoo dhexgeliyo marka annaga waxay noola qaateen markan inaan joojino cilaaqaadka oo aan dib uga guranno Iran
waa gartay maxaase ku soo beegay xilligan ayay dad badan inay isweydiyaan laga yaabaa iyadoo dowladda Sacuudi Arabiya ay u jirtay xiriirkii dowladda Iran إن أي سدوا كل الدولة ذكروا حررك أجري أي جرائع ولاها وحلا موقف نهاية إن سعود جمرك سومالي أنا متاسق قريب كتاعي.
والله سومالي قريب وحكي كتاعي إشبه هيسي كده قال لما هي عدن دونا هي ذلك عدن يمن دونا هي ذلك يمن إن دولة رسمية ودولة جدد كده ودونا هي الوسوعية. بحيث يعني واحد هو جامين عيا ودن كسعود عليه بيا يا ودن ما ذكر خليج تعسي مرهران أيام هروش مني ما أعرف إن ما كبرس خلافه للجبر السفارة لها ودن ما ذا علاقات كل اللي هي وما بجسس كانوا يعني نفس الكلام برضه هي قريب كتاح
لكن
وحنو ملاين عدد كاريما سوماليا والسعودية دميني أوجيهين إن الرموسيو جري وإيران دور جهة أنا يقول إنتان حتى منستر كها وراق بانو قري دولة إيران وحيا باقار كوتي دعوون إنن رموسيو جوابي إني كانت تانا كسو بيرتي كل بوان وان أكتاريناي وان قرب بانسيني دولة المملكة السعودية يوحلك سياسة الإسلام وظهرنا
واغرتي لبنن او هري waxaa u jirtay magaalada Muqdisho sidaas oo kale la qabtay oo la yiri waxa lagu eedeeyay in ay fidinayeen maxaa ku raada madhabka ama in shiicada waxa kale oo jirtay in hay'ada Qumeyni sidoo kale ayadan aad eedeeseen maanta marka waxyaabaha soo dhan xiriir bay leeyihiin mise mid walba ba xilligaad iyo si gaar ah ku timid
dad badan bay waxan soo socdeen dad badan ba laga wada hadlayay si diblomaasiya iyo si hoosa iyo si guuda labada nin oo la xiray oo jeegiso oo saadu ogtahay ba shaqo kuma lahayn arrinteen ka yagi Saudiya dhexmar
ka
horreys waxa way mana ahayn niman diblomaasiyana niman ku soo galay ba passaporto la ida oo service passaporto dawladda Iran u shaqeeya annagu maanta Soomaali hadaan nahay iyo wadanka Soomaaliya waxaan soo afjareyna khilaaf diiniya oo dadka Soomaalida ku dhex jiray waxaan la dagaalamayna xajirta waxaan la wixii nagu soo celinaya nagu soo dhaweynaya halkaan mu kan nimida waan diideyna mana ogolin maanta tiiba taasina maanta kamaanta dadan taasi kamidta
wazir hadlay waxaad Iran ku eedeysan inay Soomaaliya ka fuliso howlgallo hawlo qalqal gelinaya amniga deganaanshiyaha wada jirka iyo midnimada umada Soomaaliyeed ayaa tiraahdeen war saxafadeed ka sida ku qoran maxaa cadeynood u haysan
kasi cadeynteeda waxaan soo qornay oo aan cadeynaya inay jirin ma jirto reports baa jira waxa jira ilaalin la ilaalinayay laga war doonayay de qaarkoodna uma baahna baa cadeyn oo gaara waxay ka dhacday restoraan ka dhacdaan bashaaday ka dhacda xeebtay ka dhacda annagu maxkamad ma joogno waxaan joognaa waxa weeye wadankayaga dantiisa iyo masuuxadiisa iyo siyaasadiisa inaan hagno oo aan habayno oo dhinaca saxa u wadno waxa keliya ugu daran oon ogoleyn oo mid walba naga darna waxa weeye in dadkayaga lasoo dhexgeliyo khilaaf diini
waayo wad mahadsantahay mudane wasiir
wadamada taasi aad bay muhiim u tahay
waa gartay in ugu dambeyntii hal su'aal ah hadaan ku weydiyo Soomaaliya waa wadan haatan soo kabanaya ee dagaalo dhowr iyo 20 sano ayay ka soo baxaysaa marka xogaa degdeg soo uma muuqanayso in diblomaasiin ee joogay wadanka aad muddo saacado u qabataan safaarada aad xirtaan dalal dabcan qaar sida dalka Iran oo kale too wadan awood leh hadaa tiraadeen xirirki baan u jarnay si degdeg ah soo idin kuma noqon karto xataa talaabo soo noqotay oo wax ku soo noqday dawladda Soomaaliya
haddii dawladda Iran aad leedahay waxay sheeganaysaa awood taasi waa wax gooni ah anagu waxaan sameynay waxaan xaq u leenahay waxaan international law ugu nasiinayo
aad ayuu mahadsanyahay dhageystayaalkaasi waxa uu wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Cabdisalaan hadliye Cumar oo uga waramayay wariyahayaga Hazare Cabdi Axmed dawladda Soomaaliya oo xiriirka u jirtay dalka Iran
hatana bosaso magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga ee puntland waxaa galabta gaaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo halkaasi oo dadweyne fara badan jiidadka isugu soo baxeen si ay madaxweynaha usoo dhoweeyaan magaalada waxaa baryahan ku qulqulayay siyaasiyiin soomaaliyeed madaxda puntland iyo diblomaasiyiin shisheeye si ay uga qayb galaan furitaanka garoonka magaalada boosaaso wariyaheena faadumo yaasiin jaamac ayaa haatan khadka telefoonka si toosa ugu jirta bal faadumo waxaad nooga warantaa jawiga magaalada iyo safarka madaxweynuhu sida u saameeyey
aada ay umahadsantahay xuseen abaarihii shantii galabnimo oo ku beegnayd todobada bisha koowaad 2016 ayay ahayd markii ay soo cagadhigatay diyaaraddii siday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh axmed xasan sheekh maxamuud oo ay weheliyaan libaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya madaxweynaha puntland ku-xigeenkiisa iyo madax sarsare oo ka tirsan puntland ayaa usoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha waxaana uu salaan sharaf kaga qaatay garoonka cusub dibadda xariga laga jari doono cutubyo kala gadisan oo ka tirsan ciidamada puntland
waatay madaxweynuhu markii halkaas gaaray ma hadlay faadumo
intaa kadib madaxweynaha iyo wafdigii la socday waxaa loo galbiyey hoolka nasashada garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso halkaasi dadweynaha aada u fara badan iyo mas-uuliyiin ay kusoo dhoweeyeen madaxweynaha puntland ayaa u mahad celiyey madaxweynaha iyo wafdiga la socda yimi boosaaso intaa kadib madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo saxaafadda kula hadlay hoolka nasashada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay imaanshihiisa puntland iyo magaalada ganacsiga boosaaso oo uu ku tilmaamay inaysan ahayn markii ugu horreysay ee uu yimaado waxa uu madaxweynuhu sheegay in 20 ka hor uu kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso isagoo ciida maantana uu aada ugu faraxsan yahay inuu arko in uu garoonkii boosaaso oo u eg garoomada caalamiga ah waxa uu madaxweynuhu ku tilmaamay hirgelinta garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso inuu yahay mid soomaaliya horumar u ah boosaasona ay tahay magaalo muhiim u ah soomaaliya dhinaca dhoof iyo soo dejintada madaxweynaha soomaaliya oo hadalkiisa ku dheeraaday ayaa sheegay in ay arrimo badan ka wada hadli doonaan maadaama madaxdii soomaaliya iyo madaxda wadamada deribka la ah soomaaliyaba ay halkan isugu yimaadeen inay arrimo badan ka wada hadli doonaan imaanshihiisa uusan ku ekayn furitaanka airborka balse uu ka qayb qaadan doono munaasibadda sanad guurada saddexaad ee xili madaxweyne cabdiweli uu xilka qabtay oo ku beegan 8 January maalinta berita ah ee xariga laga jari doono airborka dibuhabeynta iyo ballaarinta lagu sameeyey waxa uu madaxweynuhu sheegay inuu ka qayb qaadan doono munaasibaddaas iyadana uu ka qayb qaadan doono sidoo kale madaxweynuhu marka uu kasoo baxay xuseenow garoonka diyaaradaha ilaa iyo madaxtooyada boosaaso oo iminka uu ku sugan yahay waa 10 kilometer waxaa safnaa dadweyne aada u fara badan oo inta badan ay ku labisnaayeen calanka soomaaliya calanka puntland waxa ay ku dhawaaqayeen erayo soo dhoweyn ah oo madaxda federaalka madaxweynuhu ugu horreeyey iyo madaxda puntland ku wajahan meheradaha ganacsiga way xirnaayeen dadkana yar iyo weyn mas-uuliyiin ciyaal haween ururada haweenka kuwa bulshada kulli banaanka loo soo baxay dadka waxay u ahayd maalin weyn iminka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu ku sugan yahay xarunta madaxtooyada ee magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso waxaa xusid mudan xuseenow in ay magaalada boosaaso ku sugan yihiin wasuud ka timi dowladaha talyaaniga ethoobiya jabuuti yemen imaaraadka iyo wadamo kale waxa kale oo aada usoo buuxdhaafiyay ganacsato isugu jirta ajaanib iyo soomaaliyo kuwaas oo raba inay ka faa'iidaystaan bartaan ganacsatada puntland arkaan sida wax u socdaan waxa kale oo magaalada boosaaso ku sugan siyaasiyiin soomaaliyeed oo xilal muhiima usoo qabtay dowladda soomaaliya sida ra-iisul wasaareyaashii hore ra-iisul wasaareyaashii hore ee soomaaliya professor cali maxamed geedi professor cabdiweli sheekh axmed waxaa kaloo ku sugan madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiraxmaan Farole kuxigeenkiisa Cabdisamad General Cabdisamad Cali Shire mas'uuliyiin kale looma kala harin hadday tahay aqoonyahanno hadday tahay diblomaasi hadday tahay ganacsato hay-adaha qaramada midoobay iyo kulli aad ayaa loo soo buuxdhaafiyey si aada ayaa ammaanka loo adkeeyey waxaad moodaa in si aada loogu diyaar garoobay soo dhaweynta wafuuda kusoo qulqulaysa magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso dadkuna aad ayay ganacsato iyo shacabba ugu faraxsan yihiin in Boosaaso ay yeelato garoon caalami ah oo dadka Soomaaliyeed iyo kuwa qalaad ay ka faa'iideysaan.
Waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Faadumo Yaasiin Jaamac wariyaheena magaalada Boosaaso oo khadka telefoonka si toosa ugu jirtay.
Magaalada Baardheera waxaa maanta lagu aasay Hariye Cali Joogtaan oo ahaa sarkaal hore uga tirsanaa Al-Shabaab oo bishii Oktoobar ka soo goostay isuna soo dhiibay ciidamada dawladda. Sarkaalkan ayaa xalay waxaa magaalada dhexdeeda ku toogtay kooxo bastoolado ku hubaysan. Haddaba dilka sarkaalkan ayaa waxaa wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Baardheere Cadow Nuur Xasan.
Waa maasanta walaal ninka wuxuu ahaa wuxuu ka tirsanaa awl ururka Al-Shabaab in sargaal u ahaa adigu muddadii aan Baardheere qabanay wuxuu iska dhiibay degmada Ceelade kadib waxaa la keenay degmada Baardheere muduu joogay uu nala shaqaynayay magaalada amnigeeda aada buu fiicnaa shalaxoogo carqalado ahoo ciidamo gadeed ay sameeyeen baa ka dhacay carqaladaas awgeed ammaankii xoogoo yara qalqal galay ayaa xalal laga faa'iidaystay dad asaga uu sheegay inay u dhaaranayeen oo maxaanku raadaaye siyaabo kale ay isu hayeen baa aada loogu tuhmayaa intuusan dhiman ka hore dad uu sheegay inay u dhaarteen oo yidhahdeen waan ku dirayna ciidamada ka mid ah yaa jiray kolley kiiska asaga ahna waan daba soconaa hadduu ilaah yiraahdo asaga allah u naxariisto saaka xalay abaaracishihii yaa la dilay
waan gartay
ciidan hubaysan baa dilay oo nin qori wato aka iyo nin bistoolad watay ahaayeen ninka bistoolad wataa dilay kan kalena dadka ayuu bekan macnaha aki uu watay oo dadka ku furay si ay u argagaxaan oo loo garanin sidaasuuna ku dhintay.
Imisuu kasoo maqnaa Al-Shabaab imisuu idinla joogay?
Adu muddo wuxuu nala joogaa 4 bilood inay dhanta aan filayso.
Ma idinla shaqayn jiray?
Si fiican haa.
Marka bal haddaad darajadiisa markuu Al-Shabaab joogay aad wax iiga sheegtid?
Al-Shabaab markuu joogay sargaal sare u ahaa darawalna uu ahaan jiray nin weyn oo la yaqaano ahaayo Al-Shabaabka dhexdiisa laga yaqaano.
Marka nin heerkaa joogay haddii uu kasoo goostay oo idinla shaqaynayay ilaalo miyuuna u baahnay baad isleedahay?
Waayihii hore ilaalo lahaa kadib amniga magaaladaas ka fiicnaa uu iska reebay marka caadi adigu ciidamadiisii dadkiisii isaga dhex jiray marka cakaara isagoo adigu xilliga cishaha ka shaahayo yaa shilka asagaa shalan xala maqri xala manaa cishihii loo geystay cabsi saasa muusan qabin.
Cakaara waa meel laga shaaheeyo?
Cakaaraha waa magaalada bartankeeda weeye.
Waan gartay saad ishegtay waxaad tuunsantihiin in dad ciidan ka mid a oo isaguna uu sii sheegay inay dilkiisa kulug lahaayeen ilaa iyo iminka tallaabada aad qaadeen haddaad tihiin maamulka degmada?
Maanta waxaan ku jirinay aasidi guddina waan saaranay kiiska baaro marka laakiin xogii asaga laga helay oo hordhac ahaa dad ciidanka ka tirsan oo rag weliba Shabaab marka hore ahaan jiray hanjabaaday u sameeyeen yaan aada ugu filaynaa inuu gacantooda ku dhinto.
Marka miyayna taasi shaki gelinaynin sida dad Al-Shabaab kasoo goostay ay ugu dhex noolaan karayaan degmadaada iyo meelaha kale gobolka ku yaala?
Wallaahi waa khatarteeday leedahay balse wixii qadaran way dhici dadkuna lagama aamin noqon karo qofka ruuxiisa yimid oo Shabaabka ka yimidba waxaa laga yaaba inuu Shabaab ku shaqaynayo mid siigi cadaaqad daacadda uga soo baxaa dhici karo ummadda way isku dhex nooshahay marka qof qalbigiisa la ogaan karana ma jiri ilaa un ficil la arko ama war laga helo saasoo kale warkaasna shalay intuusan adigu xalay dhiman buu sheegay dadka uu sheegayna namayna soo gaarsiinin si aan ammaanka u sugno hogoo rabshaana way jirtay shalay oo rabshadaasna waa looga sii faa'iidaystay oo amniga walaad buu arkaay rabshadaas hogoo ciidamada ay xeryahooda lagu kala celceliyey oo lagu kala habeeyey oo ayaa looga faa'iidaystay.
Aada ayuu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Baardheere Cadow Nuur Xasan oo warramiyey wariyahayaga V O E da Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariim xuseen guuleed ayaa safar uu maanta ku tegay magaalada dhuusamareeb guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cusmaan jawaari ku tilmaamay mid dhabarjab ku ah dadaaladii nabadeed ee maamulkiisa iyo ahlu sunna u dhexeeyey. safarka guddoomiye jawaari ee dhuusamareeb oo ay ku weheliyaan ku-xigeenkiisa labaad iyo 24 mudane oo kale ayaa la xidhiidha xal uraadinta khilaafka ka dhexeeya ahlu sunna waljamaaca iyo maamulka galmudug. wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa faahfaahinta inoo haya.
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo shir jaraa'id ku qabtay cadaada ayaa walaac ka muujiyey tegitaanka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uu ku tagay degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud. guuleed ayaa safarka jawaari ee dhuusamareeb ku tilmaamay mid dib u dhac ku keeni kara wadahadalka ahlu sunna iyo galmudug, islamarkaana saameyn ku yeelan kara madasha hogaamiyaasha ay ku ballansan yihiin ee kismaayo.
waxaan dareen ka muujinaynaa booqashada iyo safarka guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya mudane maxamed cusmaan jawaari uu ku yimid magaalada dhuusamareeb isagoo wax wada tashi ah uu kala yeeshay dadka ee quseysa aysan jirin. waxaan u arinaa safarkaas inuusan u adeegaynin nabadda, inuusan u adeegaynin wadahadalka iyo wadahadashiinta socotay ee u dhexeysay dowlad goboleedka galmudug iyo maamulka ahlu sunna waljamaaca. waxaan runtii u aragnaa wadahadalladaasi inay carqalad ku yihiin nabaddaas iyo wadahadalkaas iyo xasiloonidaas. waxaan u aragnaa inay safarkaasi uu carqalad ku yahay guud ahaan geedi socodka iyo wadatashiga iyo madasha magaalada Kismaayo 10 bisha loogu ballansan yahay.
shirka jaraa'id ayaa madaxweyne guuleed tilmaamay in socdaalka wafdiga guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu keeni karo kala qaybsanaan xubnaha baarlamaanka iyo qalqal siyaasadeed oo la gala xilligan.
waxaan aaminsanahay in ujeedooyin qarsoon uu safarkaasi uu ka dambeeyo. aada iyo aadan runtii uga xunnahay guddoomiyaha baarlamaanka oo ah mas-uul aada iyo aad u sarreeya oo mas-uuliyiinta dalka ka mid ah, intuu dadka soomaaliyeed isku soo dhowaanshahooda iyo nabaddooda iyo xasiloonidooda uu ka shaqayn lahaa, in runtii ay u muuqato tallaabooyinkiisa iyo howlihiisa kuwa carqalad ku ah nabadda iyo xasiloonida dalka. waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa baarlamaanka federaalka ee soomaaliya inuu arrimaha noocaas oo kale uu ka digo. waxyaabaha xataa aan cabsida ka qabna waxaa ka mid ah arrimaha noocaas oo kale ah inay khatar xataa ku keenaan in hay-adaha dowliga ah jira, gaar ahaan baarlamaanka laftigiisa, ay ku keenaan kala qaybsanaan iyo maaragtay iyo kala ra'yi duwanaan aad iyo aad u xoog badan, carqalad ay ku keenaan wadatashiga guud ee soomaalida ay waddo.
inkastoo wadahadal folkafoola aysan isugu imaan ahlu sunna iyo galmudug, haddana lama oga dareenka cabsida leh ee madaxweyne guuleed uu ka muujinayo tegitaanka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ee dhuusamareeb uu ku gaaray maantay. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, gaalkacyo.
aad ayuu mahadsanyahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo warbixintaasi nooga soo diray dhuusamareeb. haddana oo dhegeystayaal, waxaan ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idiin soo xulay. fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal meel kastaad joogtaan halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeenaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii wargeysyada iyo weliba doodii gaabneyd iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay xidhiirka u jartay dowladda iiraan iyadoo oo ku eedeysay inay ka fulinaysay soomaaliya howlo qalqalgelinaya amniga degganaanshaha wadajirka iyo weliba midnimada ummadda soomaaliyeed wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa sheegtay in sii hayaha safaaradda jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan ee magaalada muqdisho laga codsaday in uu isaga iyo diblomaasiyiintiisa kale ee reer iiraan ay dalka kaga baxaan muddo 72 saacadood ah arrintaasna waxaa shaaca ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar
ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen hoobiyaal loo waday xarunta madaxtooyada oo ku dhacay meel kale wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in saaka tiro hoobiyaal ah lagu weeraray xarunta madaxtooyada balse ay ku dhaceen deegaano ku dhowdhow oo ay dad rayidahi degan yihiin
war qoraal ah oo ay hay-adda w f b ee cuntada adduunka u qaabilsan qaramada midoobe ay soo gaarsiisay v o a soomaaliya ayaa waxay ku eedeysay eedeymaha ayaa waxay ku beenaysay eedeymaha kaga imanaya dowladda soomaaliya ee ku saabsan in hay-addu ay si ula kacaha raashinka mucaawanada ah ugu soo beegto xilliga beeraleyda soomaaliyeed ay filanayaan in dalagoodu usoo go'o taasina ay sababtay in ay niyad jab ku keento beeraleyda soomaaliyeed w f b waxa ay ku sheegtay qoraalka in ay mar kale ku celinayso sida ay diyaarka ugu yihiin isla markaana ay u xoojinayaan sidii kor loogu qaalidi lahaa wax soo saarka beeraleyda soomaaliyeed isla markaana waxay intaasi ku dartay in w f bdu ay la shaqaynayso beeraleyda soomaaliyeed isla markaana ka caawiso dhinaca tababarada kala duwan ee dhinaca farsamada ah si kor loogu qaado wax soo saarka iyo weliba si beeraleyda soomaaliyeed loogu xidho suuqyada caalamka
dad goob joogayaal oo ku sugan caasimada dalka yemen ee sanca ayaa beeniyey warar ka soo baxay iiraan oo sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee sacuudigu ay duqeeyeen safaaradda iiraan ee magaalada sanca iiraan ayaa ku eedeysay sacuudigu in uu si ula kaca u weeraray safaaraddooda goobjoogayaasha ayaa sheegay inaanan dhismaha safaaradda wax burburi soo gaarin amaba aanu ka muuqan balse ay diyaaradaha xulafada uu sacuudi hogaamiya ay weerareen goob fagaaro ah oo u dhow safaaradda dhinaca kalena dowladda iiraan ayaa xayiraad ku soo rogtay dadka iiraan u dhashay ee dalkaasi ka tegaya una socdaalaya magaalada barakeysan ee maka si ay halkaas ugu soo cibaadaystaan halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhammaadkii bishii diseembar ee sanadkii tegay waqooyiga bari ee kenya waxaa ka dhacay arrin hadalhayn badan ku reebtay dunida oo ku saabsanayd weerar dabli ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen bas ay ku safrayeen koox reer kenya ah oo muslimiin iyo rakaab kale oo kristanba ah kooxdii muslimiinta ahayd ayaa badbaadiyey rakaabkii aan muslimka ahayn ee la socday iyagoo diiday in la kala sooco cimaamado iyo garbasaarena u hubiyey si aan loo kala garan ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi dhowr kalena way ku dhaawacmeen haddaba wariyaha v o a ee bariga africa jill craig ayaa waraysi la yeelatay mid ka mid a raggii basaska saarnaa ee ku dhaawacmay caashe ibraahim aadan ayaa inoo soo koobaysa waraysigaas
isaga oo ka hadlayay wixii maalintaasi dhacay ayuu yiri
horta salaadii hore isniinta anagoo kutulo inaan ka baxnaa rabnay waxaan aragnay waxaan helnay escort inaan jirin escortka markuu jirin marka waxaa kaligaan inaan iska baxnay meel wax yar oo sac baarko hal sac marka la socday waxaa maqlan rasaas anigu soo furay gaariga istaagay gaariga furana dhay waa diidni markaan diidnay xabada inagu shubeen marka waa soo degnay markaan soo degnay waxaa na dhahay gaariga kala baxa muslimiinta iyo kristaanka kala baxa markaan waa diidna anaga waan diidnay gabdhihii intay soo degeenba xijaab iyo balaaya waxaa loo xiray gabdhaha marada gabdhaha ayaa loo xiray marka intaas ka bacdi waxaa dhacday ana marka aan diidna inaan kala baxna rasaas baa nagu dhufteen meel dheeray u soo tuureen xabadan saasay nagu dhacday yarkeena saasay ku dhacday marka sidii marka ay xabado nina kasoo baxay meesha marka kasoo baxay kii aan ku badbaadnay annaga dadka kalena sidii ay gaari ku noqdeen
waxaa sidoo kale la weydiiyey waxa ku kalifay waxa ay sameeyeen amaba ay ku doorteen in iyaga oo muslima ay difaacaan dad kristana waxaana uu ku jawaabay
dadkan dadan isla aqrisan waay in caruurtaana way baraan iskuulaha joogaan meel walba anigana hadda meeshaan ka imaaday oo markaas waxay ahayd Masai Mara University meel aan adoomid isla aqrisanayn waa dadkan marka waa jiiraankayna waa dadan isla dhaqanno oo isla joogno isli hadda dhulna Soomaali maaha laakiin waxaa iskale dadka kala iskale laakiin waa degana nabadan ku degan marka inaan sameyno saasaan ugu qasabtay
waxaa sidoo kale la weydiiyey dareenkiisa ku aadan in dunida ay u aragto in uu yahay halyey maadaama uu badbaadiyey nafta qof bini aadama
sayda u faraxsanahay alxamdulilah waxa kaalin kasuyaal maaha waxa ilaah uu soo dejiyey waa markaasaasaan aan ku sameynay laakiin marka dambena ma aan yeelanay laakiin waa wax fiicanaan sameynay because dadkan dad maskiimo waay maskiimahana jidka markay socdaan dadka oo musaafirahan in la dheebo maaha marka saasaan in ku badbaadina dadkii
ugu dambeyntiina waxa uu jeedinayaa baaqan isagoo ka duulaya inuu yahay muwaadin kenyaana oo asalkiisu yahay soomaali
shabaab waxaan dhihi lahay dadkan annaga waa ku dhex noolnahay marka inaan nusqu isku dirtiina maaha ma fiicna marka walaalyalow aan dadkan kenya ku dhex noolnahay dadkan waa na dilayaan labada dhinac marka naga ilaaliya dadkaana ilaaliya xabaa u geysanina
aaday u mahadsantahay caashe ibraahim aadan oo inoo soo koobaysay wareysigaasi ay wariyaha v o eda bariga africa jill craig ay la yeelatay mid ka mid a dadkii saarnaa bas ay shabaab ku weerareen waqooyi bari kenya kuwaasi oo badbaadiyey dadkii kale aan muslimka ahayn ee la saarnaa halkaad kala socoteena dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
mar kale iyo kulanti wanaagsan dhegeystayaal haatan turkiga dowladda turkiga ayaa dadaal ugu jirta sidii ay isaga moosi lahayd xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex oogan iiraan iyo sacuudi carabiya ee iyadu ka dhalatay dilkii wadaadka caanka ahaa ee shiicada laga tirada badan yahay ku dhaqan dalkaasi sacuudiga ee sheekh nimr al nimr iyo weliba weerarkii lagu qaaday safaaradda sacuudiga ee ku taala magaalada teheraan ee caasimadda oo dalkaasi iiraan wariyaha v o e da dorian jones ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada istanbul ee dalkaas turkiga hase ahaatee waxaa noo soo koobaya wariyahayaga axmed cali sheekh waana kan
shaqaaqooyinka siyaasadeed ee sii kordhaya ee ka dhex ogan tehraan iyo riyaad ayaa xukuumadda ankara waxay uga falcelinaysaa si xikmadaysan oo miisaan leh ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga nucmaan kurtulmuus ayaa soo saaray bayaan si taxadar leh ereyada loogu qoray oo uu ku cambaariyey weerarkii ka dhanka ahaa safaaradda sacuudiga ee tehraan iyo dilkii sacuudigu ay ku fuliyeen wadaadkii shiicada ahaa ee sheekh nimri al nimri samiix idiis oo arrimaha siyaasadda ku qora wargeyska jamhuuriyaad iyo websaytka almonitor ee turkiga ayaa sheegay turkigu ay ku sugan yihiin xaalad adag
in a very difficult situation of course I mean there's not much love lost between Turkey and Iran at the moment no doubt about that but both countries have a sense of having to
waa xaalad aad u adag dabcan waxaa jira iminka isnacayb u dhexeeya Turkiga iyo Iiraan taasi shaki kama taagna laakiin labada dal waxay doonayaan inay sii wadaan xiriirkooda Turkigana aad ayay ugu xiran yihiin tabarta Iiraan saasi darteed wuu xadidan yahay heerka ay gaarsiin karaan xiisadda kala dhexaysa Iiraan dhinaca kalena waxaa Turkigu xiriir aad u muhiima uu la leeyahay Sacuudi Arabiya
Iiraan waa dalka labaad ee ugu badan ee gaaska dabiiciga ah u dhoofiya Turkiga kadib Ruushka Ankara waxaa goor horeba ay dhexda ka joogtay xasarad diblomaasiyadeed oo kala dhexaysa Moscow, waxaana ay si aan kala joogsi lahayn isugu dayaysaa in ku xirnaanshaheeda tamarta ay ka dhigto mid aan ku koobnayn hal dhinac. Soli Ozel oo ah qabiir dhinaca xiriirka caalamiga ah oo ka tirsan jaamacadda Kadir Has ee magaalada Istanbul ayaa waxa uu leeyahay in xifaaltanka Tehran kala dhexeeya uu markii horeba madax xanuun ku ahaa xukuumadda Ankara.
We have the undeclared contest and it's in Iraq, it's in Syria.
Waxa loolan aan la shaacin uu nagala dhexeeya Iran, waa Iraq, waa Syria ama xitaa Kurdishka Iraq, isla markaasina Iran iyo Russia waxay iskula shaqeynayaan si aad u dhow.
And Iran and Russia are very closely working together.
Hase yeeshee loolanka Turkiga kala dhexeeya Iran, gaar ahaan Syria, oo ay kala taageerayaan labada dhinac ee halkaas isku haya ayaa loo arkaa inay tahay sababta Ankara ay dhawaanahan isugu dayaysay inay horumariso xiriirka kala dhexeeya Saudi Arabia. Bishii tagtay madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa kula biiray Saudiga urur gobolka ah oo ay dhisayso oo ka hortaga argagixisanimada ah, kaas oo ay ku jiraan dalalka Islaamka Sunniga ah. Hase yeeshee Sinan Ulgeen oo ah aqoonyahan booqanaya macadka Carnegie ayaa ku waramaya in xisadda sii qota dheeraanaysa ee Tehran iyo Riyad ay astaan digniina u tahay Ankara.
Even that Turkey is finding difficult to get additional support in the region for its objectives in Syria, the relationship with Saudi has become...
Iyadoo xaqiiqadu ay tahay in Turkiga ay ku adag tahay in taageero dheeriyo gobolka uu uga helo ujeedooyinkiisa Syria, xiriirka Sacuudiga waxa uu noqday mid muhiima. Hase yeeshee, tani waa arrin siyaasad dibadeed ay tahay in Turkigu ay si taxadar leh ay ula macaamisho, sababtoo ah ma doonayso in loo arko ciyaaryahan kaleeto oo Bariga Dhexe oo hurinaya ciyaar diimeed.
As yet another player in the Middle East that is willing to play the sectarian game.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa si lamid ah xulafada Turkiga ee reer galbeedka waxa uu Tehran iyo Riyad ugu baaqay in ay u falceliyaan si aqyarnimo ah.
aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Axmed Cali Sheekh oo noo soo koobayay warbixintii Dorian Jones.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday olole ay ku xoojinayso adeegsiga afka Soomaaliga, waxaana ay V O A-du bariyahan sii deynaysay wararka iyo warbixinada la xiriira af Soomaaliga. Haddaba doodeenan gaaban oo isla mowduucaasi ku saabsan waxay dhex maraysaa qof ku doodaya in Soomaaliga adeegsigiisa uu hoos u sii dhacayo iyo mid ka soo horjeeda oo ku doodaya in af Soomaaligu uu sii hodmayo. Wariyaheenna Axmed Xasan Colaad ayaa inoo haya dooda gaaban.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa afka Soomaaliga iyo xilligani heerka uu marayo, iyadoo dad fara badan oo Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ay ka barakaceen una haajireen dalal ay ka mid yihiin Yurub iyo Maraykanka intaba. Haddaba afka Soomaaliga xilligani waa sidee xaaladiisa? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraa wax ka qora afka Soomaaliga, iyo Barre Sheekh Cabdullaahi Bangaladesh oo ah gudoomiye ku-xigeenka naadiga koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo loo yaqaan Somali Ben. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Barre Sheekh Cabdullaahi Bangaladesh, ee Barre, afka Soomaaliga wax badanna waad kala socotaan, bal xaaladiisa xilligan xagga u maraya?
Waxa weeye, horta afka Soomaaligu wuxuu ka mid yahay afafka ka gudbay xuduudda ka gudbay oo meelo kala duwan oo caalamka ah iyo dad kala badan oo Soomaali aan u dhalanin ay ku hadlaan ama wax ku qoreen. Shahuulo badan oo xoog leh oo waxaa jira Soomaaliga iyo sidii uu ku sii jiri lahaa shaqooyin badan oo ama naadigu ka qabtay ama naadiga oo hore usii socday oo akademiyada goboleedka aga ka soo aasaasantay ama daafurkeeda iska lahaa ayaa maaragtay dhihi karnaa inuu Soomaaligu hadda ma aad iyo aad ma liito.
Laakiin markaad fiiriso dadka Soomaalida ama qurbaha aadan ama waddanka gudihiisa, inta badan waxaa arkaysaa ereyo badan oo afka qalaagsanaya Soomaaligii inuu meesha ka sii baxaya moodaa. Markaad fiiriso boorarka iyo ganacsiga iyo magacyada ku qoran oo dhan,
horta colaad waa maasantahay. Waxaa la yidhaha horta af waxaa la yidhaha sideedaba markaan fikradeenna ku cabirayno ereyo, inta ereyo la isticmaalayo af Soomaali ah oo dadku ay weli isku fahmayaan, labada qof, qofka hadlaya iyo qofka dhageysanaya, ay weli af Soomaali iskula hadlayaan, af Soomaali weli xoog buu leeyahay wuuna jiraa. أفكي وجرة قريه بقول كنوري أفكي ماشو كده ملا يا ولد هذا سوق يا مالو والله واحد دابعة وحصامي سكوا سو حلي كره دليل يلهان كره لكن واحد جرة وريد ده تاجن إني أفكي سومالي وري عندك ويان وري تاجن بجر أما هالنقطة نادي جنو كلا أو نادي جا هالأبوك يا غلمال كسوماليات بن أما أكاديمية جبلات كان نقضوا أما ضد سومالي إيش القناة معايا وقريوا
وقريوا كواهية على الأولي أفكي والنولي هلا ده
والنولي والنولي دبده حتى كان نولي أو عجرة ضد كده بدأ كإيمان عايا ما هي ضلك سومالي سومالي أوكي أنا عرورته ولي وأنا أفكي ضغ ك برام
ويا بر وحنسير يا شيع عبد الرشيد معلم محمد هاي شيع عبد الرشيد
بسم الله الرحمن الرحيم وإذن سلام هيا عراد إيوب بهذا فيه ويا صاحبك من قال ليش إن فرهانتي أنا وهرت وحن كم إذا هاي ضد كا سيدو ده إسكو ده سوو تحلوتي إن أفكار الصومالية أي كقريب قاطان سيدي وسيتشيلي لها إن أنا ودليل إن هذا ما رأيت قد كسو حسكو ضي ضي هذا أنا أفكار الصومالية ودكتي هنا وقت يربو بترى سجلاني مركي دولة دي الصومالية من اللي ترجع هاي إسكو ضي ضي إن أرليه الوقعة ذو وحير لأورن كروال لقب لعبة يا بربر كده ده بدينا واحد بعته سي جارم ويا وح وسكر لي مالي هذا إذا مركي أنت هالسيرينين intii dabada aaday waa kalumay inta gudaha joogtana waa lumisay sababtu waxa waaye dawladdi wax loogama qabto wax barashadii wax loogama qabto een been hadda tiirar ay wali dhigeen oo hadda muuqda
oo naadiga been
oo naad oo ama muuqdo een waxa weeyaan ilaa iyo hadda afku de inta lagu hadlayo qofku afki af ahaan waa loogu hadlayaa laakiin hadana way soo jirid guahaya waxaad arkaysaa
wasi baba aya
meel kasta oo loo dhaqaaqo afka Soomaaliga wasaaradaha iyo dawladda iyo maaragtay kambaniyasha iyo cid kasta waxay gaartay in afka Soomaaliga aan waxba lagu qaban xayeesinta in aan laga dhigin in aan warqad lagu soo bixin waxaasina waxay keeneen afki Soomaaliga wax laga faa'iideeyo ma muuqato sababtu waa qofka hadduu wax ku baran maayo ingiriis baa raba carabi baa raba carabiga taa laga sii tagaya waxa weeye qofkii wuxuu ku shaqeystay kaliya Soomaalida eegaysa marka afka Soomaaliga hadii lagu yiraahdo hadda waa iska dhaqan yahay yaani wa ilaahu riyo nooga dhigwaye ma hanaya afka Soomaaliga wuxuu ku jiraa hadaan hadda loo istaagin inuu khatar galo
oo baba
oo sabtu waye asaga mar walbaba jiilka socdo la socda afku wuxuu la socda ki horena dhaqankiisa dhaqanki waa laga soo tagi ku hadertaan dhaqan gag iga siiso iyo haygu deyn iyo wax la yiraado oo riwaayado kale afki baan ahayn ayaa hadda la keeno marka in waxaan يعني مركز اللوبة هي هي إن أنا لسهلنين إن أفكي سوماليا وقتر كتيرة أفكي سوماليا قتر بو كتيرة وحال غير بعد دولدو إنه يستأجر وحال غير بعد كمبينية ده إيه هديه لكورة يه دتك وحال يستأجر جن عصلا إنه يستأجر وحال غير بعد قف كستو وحقراء إنه يستأجر دبعته هو إنه حواي ودن كسته وحوليه هي جدي أو إيرب حين أوفا أو تاجن ما أنت هدي وحي مادن إلكترونيك ما أنت هدو يمادو دولدها عالم قف واللي بود أفكي سوق ليا لكن أنا قاعد وح تاجن ماله akademiyada waska wax shaqeeyay maaha marka dhibaatada ugu weyn wax jira maanta ma wax la qarin kara ma afki Soomaaliya qatar buu ku jiraa
qatar uu ku jiraa laad een bar een wa maqleysa een Shii Cabdi Rashiid wuxuu leeyahay afki qatar uu ku jiraa inuu si baabo oo ma ku muuqato miyaad igta
waxa la yiraahdaa qofba meesha buqta isaga bilbasha waxa way sheekhu wuxuu sheegayaa in dhibaato jirto laakiin dhibaato kasoo jirta dad umba mar walba ka damqada u taagan ayada nafsadeeda ayaa ah ayada baraaruga waxana anaga shaqooyinka hadda anaga aan qabanno waxa kamid ah inaan dadka ku wacyigelino ku dhiri gelino inay wax qoraan ilma yar wax ogta bogfeerka maal dhawayd muqdisho la keenay ma ahayn wax dheeldheel ah ma ahayn waxa ka qayb qaatay oo shaqo hawshaas shaqadeeda iyo in ay fusho gacan ka geystay naadiga Ben waxa ogtahay 16 jir wiil ah magaalada muqdisho arday ah oo fasalka 9aad dhigta ayaa buuqay waxa jira hadaa tagto hadda suuqyada antarabiyaan hadaa tagto miisaska banaanka yaal hadda waagii hore buugta Soomaaliga ku qoran weeyaan jirtay hadda buugta Soomaaliga ku qoran way ku laba jibaarmataa buugta kale ee lagu gado meesha lagu gado taas waxay ku tusaysaa waxa jira baraarug waxa jira wacyigelintii iyo dadkii baraarug ay baraarugeen waxa jirta inay maartay ay horey u af Soomaaligu oo horey u sii soconayo waxaad ogtahay madaxweynuhu inuu go'aan soo saaray ah in xafiisyada dawladaha looga shaqeeyo afka Soomaaliga oo warqadaha ka soo baxaya xafiis oo xafiis kale ku socda inay af Soomaali ku qoran yihiin inkastoo wali aan degdeg loo siin waxaad ogtahay taliyaha ciidamada booliisku inuu qof kasta oo ciidanka ka mid ah waa inuu wax qori karo afka Soomaali akhri karo uuna qori karo taas waxaan noqonaysaa tallaabo ah in horey loo laabsaday ama horey loo qaaday taa kali ama aan naadigu shaqooyin wuxuu ka wadaa olo ah oo buuqashooyinka dugsiyada ah metel tusaale ahaan oo iskuulad
ay markaas fiiriso hadda sida wax u socdaan iyo jiilka hadda oo tilmaamay sheeqo soo baxaya iyo qaabka hadda maaragtay wax ku socdaan soo sax ma aha in afki Soomaaliga uu qatar ku jiro
anaga horta afaf naga liita jira adduunka waxa jira afaf naga liita oo ba onba la hadalayinba anaga afkeeni ba wali wax lagu qoraa afkeeni ba maaragtay lagu wax lagu daabaca afaf aan bidna waxba ku daabacan ba jirta afrikaankan boqolaal ba ayaa ka soo baxay saf waxa lagu SOL ba ku fikiraysay oo inay qorto lixdankii dawladdu ahayd ba ku fikiraysay inay qorto kaankii awood buu isticmaalay waxa jirtay Cabdulla Raaga Taraawil Allahu naxariise tix gabay ah oo uu tiriyay wuxuu leeyahay abaal waxa leh nimankii fartaas soo abaabulay amiirnimo sin iyo garab jirtay nagu abuureen anaa macallin oo raba dad loo furo iskuulada wuxuu leeyahay aniga mar baad aan Soomaaliga qori karo aniga ayaaba hadda kadib ka shaqeynaya inaan dadka iskuulka aanbaro marka dadkii hadda Soomaaliga qori yaqaanay wayba badan yihiin ayaga ayaa weli ka sii shaqeynaya marka guddiga 25kii golihii sare ee caanka golihii sare ee caanka way abaabuleen laakiin waa la dhaqan gariyay ragii guddiga af Soomaaliga ahaa ee afka Soomaaliga soo saaray inkastoo weli aan heerkii la rabi aan xitaa asaga la qorin oo aan dagaalkii farta aan xitaa la weli la abiyin oo la dhameystirin haddana dadka loo tusaale looma soo qaadan karo dad dhowr ah oo af Soomaaliga ereyo oo hadal afkooda ka soo baabacaya lama dhigi karo af Soomaaliga weli bulshadiisa xoog leh adeegsata
hayaa Sheikh Cabdirashiid wuxuu leeyahay
saaxiibka horta taariikhda ay ku dheeraaday waqtigana uma haysano afkaani wuxuu u soo marayba dadaal badan rag dadba u soo galay waana ku mahadsanayeen hadda laakiin raggii raggeeda waay hadda la taagan yahay waxaan qabaa aniga hadda cid kasta oo magac la baxday inay afka badbaadisaa afkii ma badbaadsana shaqo muuqata oo afkii lagu badbaadiyana wali lama hayo waxaan qabaa marka in la aado meel rasmi oo afka waxa looga qaban karo afka waxa waaye aniga buug oo la yiraahdo afka hooyo asagaaba hadaanaya maxaa loo hakranayaa ayaan haddeertaan aan dhammaystirayaa buuggaas tiirarkiisa waxaa ka mid a number one horta afku wuxuu la socdaa dhaqankii magac waaye haddii magac la waayo oo dhaqan la waayo afku waa dhumahaya
waa dhumaya
ilaa dhowr kun oo eray oo maantay mar allaale markii dib loo soo celiyey uu afkii kala bar noqonaayo oo kalean ayaan hadda wadaa afka soomaaligu wuxuu u baahan yahay ficil kow in horta marka ugu horreysa dhaqankii xoolihii la qoro agabkii iyo aqalkii la qoro beerihii waxay allaale wixii wax lagu isticmaali jira horta waa number one number two waxaan rabaa dowlad iyo cid kasta inay u istaagto dadka wax qora ama afka ku dadaalaya inay gacan helaan oo meel ay maaragtay salka la galaan markii barnaamijkan in la helaa loo baahan yahay inay wixii af iska noqdaan oo magac la iskala baxo macno keeni mayso afka soomaaliga marka waxa waaye annaga yaanan wixii aan haysanaa waaba haysanaa laakiin afkan sidii loo badbaadin lahaa yaan laga dhigin in dadka loogu sheekeeyo in afkii badbaadsan afkii ma badbaadsana khatar uu ku jiraa dhallinyarada maanta soo koreysa oo dhan example baan ku siinaya wiil baan waxaan ku yidhi hadda meelo badan oo kore ka sheega waxa buugga ay ugu kalifay ka mid ahay wiil baan waxa yidhi geel ma taqaanaa geel waa ka saa u yiri si loo lisa ma taqaanaa si loo maalamaa ka wadaa u yiri haa wuxuu arkay hal la salaaxayo marka wuxuu yiri too loo yala waa la istiimihaa uy markay ku kacdo caanaha laga shubaa uy minis waxa waaye afkii istiin haddii la fiiriyo iyo haddii salaax la yidhaahdo xoolaha iyo dadkaa kale leh intaas keliya qofkii inuu xataa fahmo intaas xataa isagu waaba soo dhaweeyeyba waxa waaye afka soomaaliga gebigiisiiba hadda wuxuu ka socdaa meel khatar uu ku socdaa
marka meeshaas kusii socdaa
meeshaas uu kusii socdaa hadaa laga gaarinna waxa la sheegahayo oo laleeyahay wax keenaya maawa
yahay aada maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraa wax ka qora afka soomaaliga iyo Barre Sheekh Cabdullaahi Bangaladesh oo ah gudoomiye ku-xigeenka naadiga koonfurta iyo bartamaha soomaaliya Ben labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono dhegeystayaal barnaamij caynkaana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo
waa hagaag dhegeystayaal aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Axmed Xasan Colaad oo barnaamijkii dooda gaaban la socodsiinaya haatan aanu gudubna barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga magaalada dhinaca Ariga Ingiriiska waxaase inoo soo jeedinaysa waa Zahra Cabdi Axmed oo joogta Washington gudoowaan
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa si wada jir ah idin la socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studio-ga VOA ee London iyo Saara Cabdi Axmed oo ku sugan studio-ga VOA ee Washington
wargeyska Washington Post haddii aynu ku bilowno ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa waxa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay diyuuradihii drone-iska oo laga qaaday Afrika جهادي جون كعصب أو كسو مغضي عجلد إيا إيران أو حرير كالو جري ورغيسك أو كهال ليا أرمها لحرير ديوردها درونيسك أيا وحا أوشيغا إن حرون تبانتوغان كأي دالك مرايكنك أي الباب دا إسوغو لفاتي سالليجي أي كلا هيد دالك إثوبيا أوي كاكي عجرين ديوردها آنان دولي هالهين اللو يقان درونيسك كوا سولالي بيك سنجري كوحدة الشباب حرير كالالي القاعدة مسؤولينتا مرايكنكا ايانان فافاهينكا بحينين سببتا ايو حيران سالدقاسي اي كولا هايان دالك إثوبيا.
سهراي ورغيسكا واشنطن بوستو سي هالا يوحا وشاقي ان سالدقاسي او فرناتن يساندكي لبادا كون يكوب يتبانكا من اللفيلين حيليغان ان البابادا لو لابي دونو. مدهد دلغة جوغة هال بيل اوكاليا وحا دولاد دا مرايكنكو اي صحيح دي هشيس ديگا يا ان دا يورادها درونيسكو اي وليكا سي هاول غلان دالك إثوبيا. arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo saldhigyo cusub oo Mareykanka u leeyahay laga hirgelinayo dalka Turkiga iyo gacanka Persia.
Ridwan oo dhinaca kalena isla wargeyskaasi Washington Post ayaa waxa uu ka hadlay cajalad muuqaal oo dhawaantan ay soo bandhigeen kooxda Islamic State. Muuqaalkaasi ayaa waxa lagu soo bandhigay in uu muuqdo inuu yahay British dadka gowraca iyadoo oo sirdoonkuna ay ku hawlayeen xog dheeraada sidii ninkaasi looga heli lahaa. Sirdoonka Mareykanka waxa ay sheegeen in ninka ka dhex muuqda cajaladan aanu ahayn Mohamed Mwazi oo horay ay masuuliyiinta Mareykanka u sheegeen in ay ku dileen duqeyn dhacday sanadkii hore waxana sidoo kale cajaladaasi ka soo muuqday ilmo yar oo British oo sheegaya in uu dili doono dadka aanan aaminsanayn diinta Islaamka
aan dhinaca u leexana dalka Kenya sahraay wargeyska la yiraahdo Daily Mail ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in booliska dalkaasi Kenya ay gacanta ku dhigeen laba qori kadib markii ay hawlgal ka fuliyeen guri ku yaala xaafadda la yiraahdo Manjego ee magaalada Mombasa habeenkii Isniinta ahaa. Hubkaasi ayay boolisku sheegeen in la dhacay xilli weerar lagu qaaday xarun ciidan oo Kenya ay leedahay oo ku taala Nyali sanadkii 2014.
Laban nin oo la rumaysan yahay in ay xubno ka yihiin golaha jamhuuriga ee Mombasa ayaa weerarkaasi ku qaaday xarunta ciidanka bishii November. Sidoo kale 3 Oktoobar ee sanadkii hore ayaa 3 nin oo wajiyada qarsaday waxa ay weerareen nin ciidanka booliska ka tirsan. Kadibna markii ay toogteen ninkaasi ayay la baxsadeen qorigii uu sitay. Booliisku waxa ay sheegeen in ay baadi goobayaan ragga hubkaasi ku helay siyaabaha dambiilnimada ah. kuwaas oo xiriir la leh argagixisada magacyada ragan ayaa waxaa lagu sheegay Xuseen Umar Saciid, Maxamed Ismaaciil Shoozi, Qasim Maxamed Abdalla iyo Maxamed Saalim Maxamed.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir idin la socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Haaji Cabdiwali oo London ku sugan iyo Sahra Cabdi Axmed oo Washington ku sugan inta mar kale aynu kulmi doono sida iyo nabadgelyo.
aad bay maasayeen Ridwaan Haaji Cabdiwali iyo Sahra Cabdi Axmed oo soo siinay barnaamijkaasi wargeysyada dhigaystayaal gabagabadii idaacaddeena ayaan soo gaarnay waxa aanu hawada intii ku dhaafi doonaa heeskii nimca dareen ee dareen ah ku bilaabay. waa tadigsir hal ma hadal kuma jiro heeskaasi waa hees kuul kale oo halku dhigisu yahay dareen laakiin idaacadeen intaas ay ku dhantahay tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo Umar iyo dhamaan VOA dadka sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.